ตากยะวงแห่งนครกบิลพัสดุ์อาณาจักรของโกริยะนั้นมีขนาดเล็กใกล้เชิงเขาหิมาลัยในบริเวณนี้เป็นถิ่นที่สมบูรณ์ด้วยธัญพืชมีสายน้ำโรฮินีเป็นเสมือนทานน้ำนมที่หล่อเลี้ยงชาวเทวทหะให้เจริญในแม่น้ำโรฮินีนี่เองขั้นระหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงกบิลพัสดุ์อันเป็นแดนกำเนิดของพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางยโสธรามารดาพระราหุลและเป็นหนึ่งใน8นครที่ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากนครกุสินาราแดนปรินิพพานมาประดิษฐานที่รามคามสถูปในเขตนครเทวทหะนั่นเองกล่าวถึงราชกุลโกริยวงศ์แห่งนครเทวทหะตากยวงศ์แห่งนครกบิลพัสดุ์ว่ามีการสืบพ้นจากพระเจ้าโอกากราชเป็นปฐมกษัตริย์มีโอรสธิดา9พระองค์เมื่อได้โอรสจากพระมเหสีใหม่1องค์เป็นเหตุให้โอรสธิดาจากอัครมเหสีทั้ง9องค์ต้องไปสร้างเมืองใหม่เมื่อพระกุมารเจริญวัยอำมาตย์ทั้ง8ได้จัดอาวหะมิวาหะมงคลเพื่อจะปะปนกับคนต่างวรรณะจะทำให้ชาติตระกูลไม่บริสุทธิ์จึงจัดอภิเษกสมรสกันเองในระหว่างพี่น้องโดยยกพระเชษฐาภคินีพี่สาวคนโตไว้ในฐานะมารดาซึ่งต่อมาได้อภิเษกกับพระเจ้ากรุงพาราณสีนามว่ารามะที่ทรงเป็นโรคเรื้อนตระราชสมบัติเข้าป่าเสวยรากไม้โกละในป่าใหญ่จนหายโรควันหนึ่งเสด็จเที่ยวไปจนพบพระเชษฐภคินีก็ส่งเสียงดังเพราะเห็นเสือโคร่งกำลังคุ้ยดินจะเข้ามากัดกินทรงเข้าช่วยเหลือการต่อมาทรงอยู่ร่วมกันและให้เกิดประสูติพระโอรส32พระองค์พระมารดาของเรากุมาร32พระองค์แนะนำพระกุมารทั้งหลายให้ทราบว่ามีพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์จากนั้นสักยะวงศ์กับโกริยวงศ์ได้ทำอาวหะมงคลและวิวาหะมงคลซึ่งกันและกันไม่ขาดสายกระทั่งสืบทอดต่อมาเนื่องถึงพระนางสิริมหามายาธิดาในพระเจ้ามหานามะทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์สองพระองค์จึงทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งสิทธัตถราชกุมารมหาบุรุษเอกของโลกแม่น้ำโรฮินีนี้เป็นแม่น้ำสำคัญอันเกิดจากภูเขาหิมาลัยชื่อโรฮินีนัทธีค่อนข้างคุ้นหูในหมู่ชาวพุทธของเราพอๆกับอนุมานัทธีทีเดียวหรือยมุนานัทธีกกุฏานัทธีเป็นต้นเมื่อเราจะไปกาฏมันตุจะมีสะพานบอกว่าโรฮินีนั่นคือแม่น้ำโรฮินีสายน้ำแห่งความปองดองที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดทางเมื่อพญาติฝ่ายเทวทหะกับกบิลพัสดุ์ก่อศึกกิงน้ำโรฮินีเข้าเขตนาของตนและพระอนนท์พุทธอนุชาเมื่อจะนิพพานได้มาอธิษฐานให้อัฐิธาตุของท่านแยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งให้ตกเป็นของพญาติฝ่ายโกริยะส่วนหนึ่งให้ตกในส่วนพื้นดินของพญาติฝ่ายสักยวงศ์โดยอาศัยฝั่งแม่น้ำโรฮินีนี้เป็นที่นิพพานอีกด้วยพระอนนท์นิพพานเมื่ออายุได้120ปีหลังพุทธปรินิพพาน40ปีมีเรื่องเล่าว่าท่านนิพพานกลางอากาศซึ่งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะโดยเข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานจิตให้เกิดไฟลุกไหม้ร่างกายของท่านแล้วกระดูกแบ่งออกเป็น2 ส่วน ส่วนหนึ่งไปตกที่เมืองกบิลพัสดุ์อีกส่วนหนึ่งไปตกที่เมืองเทวทหะท่านพิจารณาถึงอายุสังขารเห็นสมควรจะนิพพานแล้วจึงไปสู่แม่น้ำโรหินีซึ่งอยู่ระหว่างสักยวงศ์และโกริยวงศ์ขันจะนิพพานได้เหาะขึ้นสู่อากาศและแสดงธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ในที่สุดได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์มีอาการต่างๆจึงตั้งอธิษฐานว่าเมื่อนิพพานแล้วขอให้ร่างกายจงแตกออกเป็นสองส่วนแล้วจงตกลงฝ่ายข้างพระญาติสักยวงศ์ส่วนหนึ่งจงตกลงฝ่ายข้างพระญาติโกริยวงศ์ส่วนหนึ่งเพื่อจะป้องกันไม่ให้ชนทั้งสองพวกเกิดวิวาทกันเพราะเหตุอัฐิขันอธิษฐานเสร็จแล้วก็ดับขันปรินิพพานณเบื้องบนอากาศในท่ามกลางแห่งแม่น้ำโรหินีสรีระร่างกายของท่านก็แตกออกเป็นสองส่วนและตกลงมายังภาคนั้นสมดังที่ท่านอธิษฐานไว้ทุกประการในการต่อมาพระนนท์ดำริเทระดำริว่าเราได้ดำรงชีพมานานถึง120ปีจนบัดนี้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปพอสมควรแล้วบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าชนบททั่วไปก็ยอมรับและปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยความเลื่อมใสสมควรแก่การที่เราจักนิพพานได้แล้วท่านจึงแจ้งแก่ภิกษุและชนทั้งหลายว่าจากนี้ไปอีก7วันเราจักนิพพานบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรหินีขันได้ทราบข่าวต่างกล่าวกันว่าพวกเราได้อุปการะพระเถระมามากดังนั้นท่านจึงควรนิพพานในเขตแดนของเราพระอนนทเถระทราบความแล้วก็คิดว่าชนทั้งสองฝั่งน้ำนี้ให้ความอุปการะแก่เรามาเท่าเทียมกันหากเราจากนิพพานบนฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเกิดการวิวาทกันระหว่างชนทั้งสองฝั่งเป็นแน่จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่จะเป็นผู้ที่อยู่ณฝั่งใดขอให้มาประชุมกันอยู่ณที่ฝั่งของตนเราจะกระทำให้พวกท่านได้รับความพอใจโดยทั่วหน้าเท่าเทียมกันครั้นถึงวันที่7พระอนนทเถระจึงสำแดงฤทธิ์ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในอากาศกลางแม่น้ำโรหินีอธิษฐานว่าขอปฏิหารจงมาเกิดมีแก่สรีระของเราเมื่อดับขันธ์นิพพานแล้วขอให้เตโชธาตุบังเกิดขึ้นเอาไม่สรีระเองและขอให้อธิธาตุของเราจงกระจายลงไปทั้งพุ่งขึ้นไปไม่สรีระจนหมดสิ้นอัฐิของท่านกระจายตกลงยังฝั่งแม่น้ำเท่าๆกันพระราชาแห่งกุริยะนครและกรุงกบิลพัสดุ์ต่างก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่บรรจุอัฐิณสองภาคฝั่งแม่น้ำนั้นชนทั้งหลายต่างก็ค่ำควรถึงพระเถระด้วยความอาลัยอย่างยิ่งในเทพนครเมืองของพระพุทธมารดาหลังจากพระพุทธกาลแล้วเนี่ยชื่อมังระบทบาทของเทวทหะก็ค่อยจืดจางจากหน้าประวัติศาสตร์ได้ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีจากซากเมืองโบราณที่พังทลายจมอยู่ใต้ดินต้นไม้ขึ้นจนกลายเป็นป่าบ้างแห่งหมู่บ้านบ้างก็ใช้ดินทำสวนทำนากับซากสลักหักพังของกำแพงเมืองประตูปราสาทราชฐานและอารามมีเทวรูปเก่าๆมองจากร่องน้ำตัดเนินดินลงไปจะพบก้อนหินใหญ่หินสลักโบราณซึ่งอยู่ฝังจมดินอยู่นับเป็นศตวรรษแล้วทีเดียวในกรุงเทวทหะนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาแสดงธรรมโปรดชาวเทวทหะหลายพระสูตรด้วยกันหนึ่งเทวทหะสูตรสมัยเมื่อประทับที่สักกะนิคมนามว่าเทวทหะในสักกะชนบทความว่าถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในก่อนตถาคตต้องเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ในการก่อนแน่เพราะผลในบัดนี้จึงสวยเวทนาอันเป็นสุขหาสุภะไม่ได้เห็นปานนี้ถ้าหมู่สัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อิสวรเนรมิตให้ตถาคตต้องเป็นผู้อิสวรชั้นดีเนรมิตแน่สองเทวทหะสูตรว่าด้วยการกำจัดฉันทะราคะในขันธ์ห้าในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณ นิคมเทวทหะของเหล่าสักยะทั้งหลายในชนบทตัวที่3ว่าด้วยเรื่องความไม่ประมาทในผัสสะยตนะ6ในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ณ นิคมที่ว่าเทวทหะของสักยราชทั้งหลายในสักกะชนบทนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลุมพินีวันสถานที่พุทธเจ้าของเรานั้นได้ประสูติ แล้วก็เรื่องของเมืองปักกะหน้าที่พระองค์ได้นะเจริญวัยเติบโตมาและเกี่ยวกับพิปยุรญาติทั้งสองนะทั้งฝ่ายสักยวงศ์และโกศลยวงศ์สถานที่นี้จึงเป็นสถานที่สำคัญเป็นสังเวชนียสถานที่สำคัญทีเดียวเพราะเป็นที่ประสูติของพระบรมโพธิสัตว์นะในสถานที่ลุมพินีวันนี้เมื่อพวกเรามาสถานที่นี้ก็มาเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาก็ด้วยอำนาจบารมีของพระองค์จะทำให้จิตของเรานั้นสงบได้ง่ายเกิดสติเกิดปัญญาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน
Thank you.